Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Napovedi tretje svetovne vojne nimajo osnove. Razmere na Bližnjem vzhodu se bodo umirile, meni politični analitik Kovač. Slovenski vojaki pa so se sinoči vrnili v domovino.
Veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf. Upanja v boljši svet ne smemo opustiti.
Finančni kriminal predolgo potuje do roke pravice, ugotavlja direktor NPU Muženič.
Predsednik računskega sodišča vesel. Novi zakon bi nam omogočil, da bi bili bolj učinkoviti.
Obsodba generala Rupnika iz leta 1946 razveljavljena.
Vreme večinoma jasno bo, le tu in tam na nebu nekaj oblakov, padavin ni na vidiku. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Šest slovenskih vojakov, ki so delovali v iraškem Erbilu, se je sinoči vrnilo v domovino. Slovenija sicer ostaja v operaciji, ki je namenjena urjenju iraških sil v boju proti skrajni islamski državi. Zato naj bi predvidoma februarja v Irak poslala nov kontingent. Andrej Šinko.
Slovenski vojaki so se po iranskem napadu na dve oporišči koalicijskih sil v Iraku sinoči vrnili v domovino. Odpotovali so do Ankare, kjer jih je čakal vladni Falcon, s katerim so nato poleteli v Ljubljano. Premier Marjan Šarec je poudaril, da ni šlo za klasičen umik.
Gre pač za predčasno prekinitev tega kontingenta, kajti rotacija bo 1. februarja in ker ti naši vojaki, ki so pravzaprav inštruktori, do 1. februarja tako ali tako ne bi imeli nobenih nalog v sedanji situaciji, se ministrstvo za obrambo odločilo, da jih pripelje domov.
V začetku prihodnjega meseca naj bi tam že bil nov slovenski kontingent. Premier Šarec je pojasnil, da Slovenija ostaja prisotna na vseh misijah.
Mi smo zelo cenjeni partneri in tukaj na tem območju seveda gre za misijo, ki je povezana s koalicijo anti-Daesh. Ne gre za enake misije kot gre druge, ampak gre tukaj za to koalicijo, katere člani smo.
Predsednik države Borut Pahor je za televizijo Slovenija dejal, da bi bil začasni umik nujen, če bi ameriški predsednik Donald Trump napovedal povračilne ukrepe, kar se pa ni zgodilo.
Ponudil je možnost, da bi se vendarle nekatere stvari v naslednjih mesecih urejevale brez eskalacije, brez poglabljanja napetosti. V tem smislu pa lahko Slovenija tudi naprej opravlja naloge, ki so bile zaupane in to je usposabljanje kurdistanskih varnostnih sil.
Je pojasnil Pahor in opozoril na vojaško nepovezanost Evropske unije, ki da ima zaradi tega šibek vpliv. Pred vrnitvijo slovenskih vojakov je bilo sicer nekaj nejasnosti, popolnih informacij o tem pa niso dobili niti člani parlamentarnih odborov za obrambo in zunanje zadeve, ki so se včeraj sestali na skupni seji. Sprva je bilo predvideno, da naj bi se naši vojaki umaknili skupaj z nemškimi, ki vodijo misijo.
Potem prišlo do spremenjene ocene glede varnostnih razmer v severnem Iraku in za bazo v Erbilu in je Nemčija sprejela odločitev, da ne bo izvedla evakuacije.
Je včeraj pojasnil obrambni minister Karl Erjavec, Levica pa je na skupni seji odborov predlagala celo popolni umik iz misije, kar pa so navzoči poslanci zavrnili.
Za zdaj kaže, da se razmere na Bližnjem vzhodu vračajo v staljene tirnice, a zadnje napetosti vseeno odmevajo. V Bruslju o njih razpravljajo zunani ministri članic Evropske unije, v ZDA že postajajo del kampanje pred jesenskimi predsedniškimi volitvami. Aktualni voditelj svetovne velesile Donald Trump se je obrnil na NATO in predlagal večjo angažiranost v nemirni regiji. Da bo Severnoatlantsko zavezništvo poziv preučilo, je zatrdil generalni sekretar Jens Stoltenberg, prispevek Helene Križnik.
Po ameriški likvidaciji iranskega generala Kasema Soleimanija in odgovoru Teherana z raketnim napadom na iraški vojaški oporišči, ki gostita ameriške vojake, je tu in tam še slišati nekaj ostrih besed, a hujšega trenutno ni.
Obe strani, ZDA in Iran, sta razumele signale, ki so jih sporočili z različnimi akcijami druga drugi.
Je v pogovoru za naš radio menil politični analitik Igor Kovač. Kot je dodal, imajo napovedi o tretji svetovni vojni le filmsko osnovo.
Ne gre pričakovati eskaliranja, kar jaz mislim, da se bo zgodilo, je nekako umiritev.
Kovač ob tem vseeno priznava, da brez napetosti na Bližnjem vzhodu tudi v prihodnje ne bo šlo.
To kaotično stanje v regiji morda najlepše opisuje beduinski rek, ki pravi: jaz proti mojemu bratu, jaz in moj brat proti bratrancu, jaz, moj brat in moj bratranec proti svetu. Se pravi, ta rek orisuje, kako volatilna je ta regija, kako kratkotrajna so zavezništva in kako so leta odvisna od teme oziroma problema v sami regiji.
K maksimalni zadržanosti sprtih strani naj bi na izrednem zasedanju v Bruslju med drugim pozvali vodje diplomacij držav Evropske unije. Kakšno težo bo imelo njihovo sporočilo?
Evropske unije nihče ne jemlje resno. Glavni razlog, zakaj je temu tako, je, ker Evropska unija ni do sedaj naredila svoje domače naloge kot dober zaveznik.
Je bil kritičen Kovač. Simboličen ukrep je tudi resolucija, ki Trumpu prepoveduje vojno proti Iranu brez potrditve ameriškega kongresa. Sprejel jo je predstavniški dom, v katerem imajo večino demokrati, a ni zavezujoča. Da ravnanje demokratov v tej zgodbi ni primerno, je ocenil Kovač.
Demokrati tukaj popolnoma izgubljajo kompas. Njihove argumentacije in pobude so skoraj da ne prevedene iz iranskih propagandnih lističev in je zelo zaskrbljujoče, kako v bistvu postavljajo svojo antitrumpovskost nad ameriški nacionalni interes in nad zdravo razumskost.
Zadnjim zunanjepolitičnim potezam Bele hiše se ne bo mogoče izogniti v predvolilni kampanji čez veliko lužo, kar je že nakazal Trump na včerajšnjem zborovanju svojih podpornikov v Ohaju. Njegov predlog NATO je medtem očitno naletel na posluh. Da bi Severnoatlantsko zavezništvo svojo vlogo na Bližnjem vzhodu lahko okrepilo predvsem pri urjenju lokalnih sil, je bil jasen Stoltenberg. Trdno verjamem, da najboljši način za boj proti mednarodnemu terorizmu ni vedno pošiljanje NATO-vih vojakov v velike bojne operacije. Včasih moramo to seveda storiti, a najboljši način je usposobiti lokalne sile. Kakršnakoli sprememba, tako Stoltenberg, bo sprejeta po posvetu s članicami NATO in državami Bližnjega vzhoda.
Kanadski premier Justin Trudeau je dejal, da imajo podatke iz več virov, ki kažejo, da je ukrajinsko potniško letalo, ki je v sredo strmoglavilo na predmestje Teherana, zadela raketa zemlja-zrak. Kmalu zatem je časopis New York Times na spletni strani objavil posnetek sestrelitve letala. Razlog strmoglavljenja še ni potrjen. Tone Gorjup.
Video posnetek kaže majhno eksplozijo na nebu nad Teheranom. Kmalu zatem je bilo slišati še močno eksplozijo. Posnetek je nastal med bloki v zahodnem delu predmestja Pardan. New York Timesu ga je poslal neodvisni raziskovalni novinar. Al Jazeera je že kmalu po nesreči objavila dokaj natančne podatke o nesreči skupaj z novico o iranskih raketnih napadih. Ti so se po srednjeevropskem času začeli v sredo ob 1:45. Prav takrat je bil predviden vzlet letala, ki so mu odhod dovolili slabo uro zatem. Nekaj minut po vzletu je bilo konec napadov na oporišča. Domnevamo lahko, da je bila nesreča ali morebitna sestrelitev letala vzrok, da je iranska stran ustavila napade ameriške cilje, da je ukrajinsko letalo padlo v zadnjih minutah iranskega raketnega napada. Kanadski premier je bil včeraj neposreden, ko je govoril o lastnih in zavezniških virih, ki kažejo, da je bilo letalo sestreljeno z iransko raketo zemlja-zrak. To je bilo morda nenamerno. Nove informacije potrjujejo potrebo po temeljiti preiskavi zadeve, je dejal, in dodal, da njegova vlada ne bo dala miru, dokler zadevi ne pridejo do dna. To si želi tudi Ukrajina. Na sestrelitev namigujejo med drugim tudi ameriške in britanske oblasti. Teheran pa odločno zanika, da bi letalo zadela njihova protiletalska obramba. Preiskavo nesreče vodijo iranske oblasti, sodelovali pa bodo lahko tudi strokovnjaki iz ZDA, Francije, Kanada in družbe Boeing. Po zadnjih podatkih pa naj bi bili črni skrinjici močno poškodovani. V strmoglavljanju letala je umrlo 176 potnikov, 82 Irancev, 63 kanadskih državljanov, 10 Švedov, 4 Afganistanci, 3 Nemci, 3 Britanci ter 2 Ukrajinca. Devetčlanska posadka je bila iz Ukrajine.
Mediji iz včerajšnjega papeževega nagovora veleposlanikom, akreditiranim pri Svetem sedežu, najbolj izpostavljajo poziv k dialogu med Iranom in ZDA. Frančišek je sicer obravnaval različne teme. Slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu Jakoba Štumfa se je najbolj dotaknil poudarek na upanju oziroma zaupanju. Več Marta Jerebič.
Večji svetovni mediji so iz papeževega 40-minutnega nagovora v glavnem povzeli aktualne teme: naraščanje napetosti na Bližnjem vzhodu, spolne zlorabe, podnebne spremembe. V 7 strani dolgem besedilu pa se je znašlo še veliko drugih poudarkov.
Od mladih, izobraževanja, medverskega dialoga, vprašanja statusa notranje razseljenih oseb v posameznih državah, kjer divjajo vojne in različni konflikti, do jedrskega orožja, ne nazadnje tudi do vloge žensk v družbi.
Je povedal Štumf in dodal, da se mu je najbolj vtisnil v spomin
poudarek na upanju in zaupanju. Sporočilo, da pač upanja za boljši svet in v boljši svet ne smemo opustiti, da mora biti upanje realistično in da zahteva pogum. Skratka, potrebno je delati in zaupati, da lahko pravzaprav prinašamo in gradimo mir.
Ta mir danes pogosto rušijo besedni spopadi svetovnih voditeljev, kar otežuje delo diplomatom, njihovo poslanstvo pa se je zelo spremenilo tudi z novimi tehnologijami. Predvsem se je vse dogajanje v diplomaciji pospešilo.
Kljub temu pa seveda tehnologija na nek način ne more nadomestiti neposrednega medčloveškega stika. In tudi papež rad diplomatom omeni oziroma priporoči, da je seveda diplomatska dejavnost predvsem umetnost majhnih korakov in pa tkanja osebne, medosebne človeške bližine, ki potem olajša tudi iskanje izhodov iz različnih zapletenih situacij.
Slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu se bo v letošnjem letu že osredotočilo na praznovanje 30. obletnice slovenske samostojnosti, ki jo bomo sicer obeležili prihodnje leto. Celotnemu pogovoru z veleposlanikom Jakobom Štumfom lahko prisluhnete v nedeljo ob 9.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Uvajanje 5G tehnologije mora upoštevati izsledke vpliva radijskih valov na zdravje ljudi.
Prihaja čas v letu, ko bo treba poskrbeti za novo vinjeto na naših vozilih.
Šport, slovenski odbojkarji ostali brez olimpijskih iger.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že upočasnen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, kakšnih daljših zastojev pa ne beležimo. V Ljubljani, na Sneberski cesti, pa je promet oviran zaradi požara, ki je ob vozišču. Na mejnih prehodih s Hrvaško po podatkih policistov mirno in brez daljšega čakanja pri prestopanju meje. Jutri, v soboto in pojutrišnjem nedeljo, vsak dan med 8 in 17 uro, pa bo zaprta cesta Šempeter-Nova Gorica med Rožno dolino skozi predor Panovec do trgovskega centra v Novi Gorici. Obvoz bo skozi Ajševico. V Ljubljani pa bo jutri, v soboto ob 7. zjutraj, zaprli Šmartinsko cesto in bo zaprta do nedelje predvidoma do 7. ure zvečer. Podvoz pod železniško progo bo zaprt iz smeri Bežigrada oziroma Novih Jarš proti glavni železniški in avtobusni postaji. Iz smeri centra proti Novim Jaršam oziroma Bežigradu bo promet potekal nemoteno, obvoz pa bo po Vilharjevi, Dunajski in Masarikovi cesti. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Sloveniji se še vedno premalo zavedamo škode, ki jo državi povzroča finančni kriminal, je ocenil prvi mož Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. Veliko postopkov zastara, zaporne kazni niso visoke, ugotavlja. Tanja Dominko.
Če nekdo zamolči in ne plača več milijonov evrov davkov, oškoduje državni proračun in vse nas. S tem denarjem bi lahko na primer skrajšali čakalne dobe v zdravstvu ali financirali slovensko šolstvo, je kot primer navedel direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. A če neplačilo davkov v tujini velja za velik greh, v Sloveniji še vedno velja za iznajdljivost. Problem je v mentaliteti ljudi, je ocenil. Kot je pojasnil, oddelki policije za gospodarsko kriminaliteto, NPU in finančna uprava dobro sodelujejo tudi z drugimi državnimi organi. Vendar take preiskave trajajo. Pregledati je treba goro dokumentacije, da najdeš tisto točko, kjer je prišlo do preloma, do samega kaznivega dejanja, je pojasnil in nadaljeval.
In ko daš ti to zadevo od sebe, torej ko daš kazensko ovadbo na tožilstvo, nekako zgubiš sled, kaj se s tem dogaja, razen če nismo vabljeni na kakšna zaslišanja. Ne. Tukaj lahko mine kar precej časa. Ne. Zdaj je bila ravno neka novica, da so bili eni bančniki obsojeni. Ne. To se je zgodilo po 7 letih od podaje kazenske ovadbe, torej postopek je trajal 7 let.
NPU sicer obravnava različna kazniva dejanja, od mamil, prostitucije, orožja, zlorabe položaja in korupcije do umorov, gospodarski kriminal je le del celotnega paketa. Zaposlenih imajo veliko različnih visoko profiliranih strokovnjakov, toda, kot rečeno, včasih se potem postopki ustavijo na sodišču, kjer lahko tudi zastarajo.
Kako pa poslujejo občine in država kot taka? Pravilnosti njihovega finančnega poslovanja preverja računsko sodišče, dela ni malo. V skladu z novim zakonom, ki čaka na obravnavo v državnem zboru, bodo pristojnosti še večje, toda po 18 letih je bil že čas za prenovo zakonodaje. Tanja Dominko se je pogovarjala s predsednikom sodišča Tomažem Veselom.
Kljub temu, da je zakon, ki ga sedaj uporabljamo, pravzaprav omogočal neodvisno delo računskega sodišča, smo se odločili, da skupaj z vlado, torej ministrstvo za finance, pripravimo potrebne spremembe, ki bi nam omogočili, da bi bili še nekoliko bolj učinkoviti. Skrajšali bi roke, več bi imeli dostopa do različne dokumentacije, širil bi se krog naših revidirancev, zlasti v gospodarske družbe, ki so v delni lasti države ali lokalnih skupnosti, kajti to vidimo, da dejansko potrebujemo. Predvsem pa bi tudi skrajšali postopke. Skratka, po vseh teh letih bi potrebovali neke osvežitve našega zakona, ne tako radikalne, vendar bi nam veliko pomagale pri vsakodanjem življenju.
Torej sedaj ni bilo mogoče pregledovati družb, ki so bile v delni državni ali občinski lasti?
Ne, zgolj v tistem deležu, ko je tam seveda prevladajoča last, da bi pa to znižali ta prag, pomembno znižali ta prag na 40%, morda pa v parlamentarni proceduri pride tudi do kakšne druge rešitve, da bi še razširili krog naših revidirancev. To nam je zelo pomembno, kajti vidimo, da tako država kot lokalne skupnosti širijo svoje poslovanje v gospodarske družbe. Pri nas imamo namreč kar veliko teh gospodarskih družb. V tem trenutku računsko sodišče izvaja revizijo skoraj da 400 družbah, kjer pridobivamo podatke o prejemkih v teh družbah, ki so v lasti države ali po lokalni skupnosti. Morda marsikdo ni pričakoval, da je teh družb tako veliko. Država in lokalne skupnosti imajo seveda pomemben vpliv tudi na gospodarstvo. Zato je naša prisotnost tam pomembna.
Koliko smo, gospod Vesel, že dozoreli? Koliko nepravilnosti na računskem sodišču še odkrijete?
Pomembno drugače, kot je bilo to pred 25 leti, ko je računsko sodišče bilo ustanovljeno, definitivno, verjetno tudi zaradi naše prisotnosti. Stanje pa seveda ni takšno, da tam, kjer bi računsko sodišče se zakopalo v delo, bi težko kaj našli. Prej nasprotno, pogosto kaj najdemo. Je pa res, da je nekaj specifik. Na področju lokalne skupnosti je zelo podrobno definirano njihovo poslovanje, zato je tudi lažje kaj poiskati, kar je narobe s vidika pravilnosti. V gospodarskih družbah je ta regulacija manjša, obstaja pa nek železni nabor razkritij, ki jih ima računsko sodišče skozi vsa leta tudi pri revidiranju državnega proračuna.
Finančno ministrstvo je vzpostavilo spletno mesto, ki omogoča dostop do ključnih podatkov državnega proračuna. Vsak, ki ga to zanima, lahko tako preveri, kako se steka denar v državni proračun in za katere namene se ga porablja. Državna sekretarka Saša Jazbec.
Posebnost spletne strani je v tem, da bodo podatki osveževani dnevno, se pravi, da se bo vsak dan za pretekli dan lahko videlo, koliko denarja se je v državnem proračunu že nabralo in koliko se ga je porabilo. Poleg tega pa spletna stran omogoča tudi pregled 10-letne zgodovine, porabe po vsebinah in pa omogoča vpogled v konkretne projekte, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vrhovno sodišče je sredi tedna izdalo sklep o razveljavitvi sodbe iz leta 1946, po kateri je bil general Leon Rupnik obsojen na smrt zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem. Zahtevo za varstvo zakonitosti je vložil eden od njegovih potomcev, ki je navedel, da je sodišče zagrešilo več nepravilnosti. Sodba naj bi bila neustrezno obrazložena, nekateri razlogi za obsodbo si med seboj nasprotujejo, postopek ni bil pravilno izpeljan, Rupniku pa je bila onemogočena obramba. Vrhovno sodišče je zaradi napak v postopku primer vrnilo na ljubljansko okrožno sodišče. Na razveljavitev sodbe so se z ogorčenjem odzvali v Zvezi združenj borcev. Kot pravijo, obsežno gradivo dokazuje, da je aktivno sodeloval najprej z italijanskim in nato z nemškim okupatorjem. Spletni časopis domovina.je medtem navaja Jožeta Možino, ki glede generala Rupnika pravi, da mu je povojna oblast na sojenju, ki je sedaj padlo, pripisovala nesorazmerna večja bremena, kot je bilo realno res, saj je bil Rupnik zanje simbolna figura kolaboracije z okupatorjem. NSi je v državni zbor uložila predlog zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema. Kot je sporočila, gre za zakon, ki je bil oblikovan na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije, prinaša pa učinkovito zmanjšanje čakalnih vrst s pomočjo vseh razpoložljivih virov, tudi iz vrst zasebnikov. Z vsemi primernimi izvajalci, tudi zasebniki, bi namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje v skladu s predlogom zakona sklenil pogodbe, v katerih bo določeno, katere dodatne storitve in pod kakšnimi pogoji jih bodo opravili. AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, je včeraj organiziral posvet z operaterji, preden se bo začela dražba frekvenc za mobilna omrežja pete generacije, imenovane 5G. Seznanili so se s trenutnim stanjem in načrti. Pred poslopjem agencije so se ob tem zbrali protestniki, ki uvajanju omrežja zaradi negativnih vplivov na zdravje ljudi in na okolje nasprotujejo. Več Silvestra Sadar.
Če smo si še pred nekaj leti težko predstavljali, da bo praktično vsak človek lahko imel v roki telefon ali tablico in gledal film ali se premikal po svetu ter gledal na ekranu ulico, po kateri hodi, je to danes stvarnost. Velik preskok v komunikaciji je bilo odkritje radijskih valov sedanje 4G tehnologije in omrežja Wi-Fi. Tehnologija 5G uporablja sevanje, ki omogoča do 100-krat hitrejši prenos podatkov. Film bi lahko prenesli v samo nekaj sekundah, omogočena pa bi bila tudi raba aplikacij za virtualno resničnost in avtonomno vožnjo avtomobilov. Slovenska vlada je lani sprejela sklep, da bo frekvence operaterjem podelila do 30. junija letos.
Prva agencija v skladu z usmeritvami, ki jih dobi od vlade, ministrstva za javno upravo, podeli frekvence. Ko so te podeljene, pa operaterji potem še rabijo 3 do 5 let, da vzpostavijo mrežje in potem, da z njim tudi upravljajo.
Je pojasnila direktorica AKOS-a Tanja Muha. Vendar naletimo na težavo. Valove 5G zlahka absorbirajo rastline in zgradbe. Vplivali naj bi na nastanek tumorjev na možganih in nadledvičnih žlezah, na zmožnost pomnjenja, pozornost in vedenske motnje otrok. AKOS za presojo vplivov na zdravje ni pristojen, zato je pristojnim ministrstvom predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine. Končnega odgovora še ni prejel, pravi. Pred agencijo se je včeraj zbralo okoli 50 30 protestnikov.
Konec meseca bomo vložili predlog zakona za moratorij na uvajanje tehnologije 5G. Zahtevali bomo, da se ta uvajanje zamakne za 2 leti, da se vmes pregledajo že sedanje neodvisne znanstvene raziskave in da se tudi vidijo izkušnje držav, ki to že vpeljujejo.
Je povedal koordinator gibanja za človeku prijazno tehnologijo Gregor Kos. Vodstvo AKOS-a je predstavnike protestnikov včeraj po posvetu povabilo na pogovor.
Že imate letošnjo vinjeto, rožnate bodo veljavne še dobre 3 tedne do konca januarja, rumeno-zelene pa so veljavne že od decembra lani. Če ste tik pred tem, da opravite to barvno zamenjavo, prisluhnite na svetu, kako to narediti. Prispevek Roka Mihevca bo prebral Jure Sešek.
Zopet tisti čas je leta, ko nalepi se vinjeta. Bi lahko pesniško povzeli nalogo v teh dneh, če uporabljamo tudi avtoceste in hitre ceste. Neuporaba ali neveljavnost te nalepke je namreč nezakonita, predpisana globa pa od 300 do 500 evrov. V prodaji je tako 9 različnih vrst vinjet: letne, mesečne in tedenske za osebna vozila in kombinirana vozila, ter letne, polletne in tedenske vinjete za motorna kolesa. Preden nalepite novo, pa odstranite staro, saj vsak prelepljen kvadratni centimeter vetrobranskega stekla zmanjšuje preglednost in ovira vidno polje, opozarja AMZS. Kako se tega najlažje lotimo v nedeljskem popoldnevu, smo za nasvet povprašali Miroslava Kržiča, avtoličarja iz Borovnice.
Verjetno vsaka hiša ima tudi navaden fen za lase sušit, ne? In lepo pogreješ vinjeto z notranje strani. Če ne greš, vzamete prej še v bistvu eno lopatko, špohtal plastičen, ki ga kupite lahko vsaki v železnini ali pa cuni s barvami. Če ne greš lepo stran, jo še malo pogrejete, ne? Vzamete kakršen koli razrečilo, ne vem, white spirit, kaj tazga, ki imate doma, kar topi lepila, ne? Čisto cojno. Pol potem obrišeš ta lepil dol, vzameš Vitrex, spucaš, kaj je šipa čista, spet nalimaš ta novo vinjeto in to je najlažji postopek.
Ob tem opozarja še, da stekla ne segrejmo preveč, se lahko poči. Pri uporabi lopatice pa...
Strogo ne priporočam iz kovinskim špohtlom, ker lahko šipa poškoduješ. Mora biti plastika.
In cene novih vinjet ostajajo nespremenjene. In sicer boste za letno odšteli 110 evrov, za mesečno 30 ter za tedensko 15. Če smo že začeli z Rimo, pa za konec tole bot. Vsem želimo srečno pot.
Moški odbojkari so se poslovili od olimpijskih iger v Tokiju. Reprezentanca je namreč v Berlinu izgubila polfinalno tekmo kvalifikacij proti Franciji. Izid je bil 2-3. Slovencem je dolgo časa dobro kazalo. Po odlični igri so vodili že z 2-0 v nizih in 7-3 v tretjem nizu, a na to je prišlo do velikega preobrata.
Potem, ko se Francozi razigrajo, je zelo težko in vsak set smo jih lovili, manjkalo nam je tudi moči in na žalost na koncu padlo tako, kaj je.
Je povedal odbojkar Dejan Vinčić. Pred rokometaši pa je uvodna tekma na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Reprezentanca se bo v Göteborgu pomerila s Poljsko. Uvodna tekma se bo začela ob 18.15. V slovenskem taboru se nadejajo polnega izkupička, v tem primeru bi naredili odločen korak proti drugemu delu sklepnega turnirja in pridobili samozavest pred naslednjima tekmama s Švedsko in Švico. Biatlonke so leto 2020 odprle z včerajšnjo sprintersko tekmo v nemškem Oberhofu. Zmage se je veselila Norvežanka Marte Olsbu-Roiseland, ki je slavila četrtič v karieri. Med Slovenkami sta si Lea Einfalt in Nina Zadravec s 45. in 55. mestom zagotovili nastop na nedeljski zasledovalni tekmi, Polona Klemenčič pa je bila 90. Še skok čez lužo. Slovenski zvezdnik lige NHL Anže Kopitar je z Los Angeles Kings tokrat gostoval pri Vegas Golden Knights in slavil nepričakovano zmago s 5-2. V statistiko je vpisal podajo, trenutno ima 40 točk. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po drugem tednu glasovanja navijačev za tekmo zvezd padel na 2. mesto. Prehitel ga je LeBron James. Glasovanje se sklene konec meseca. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Popoldne bo ponekod na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod pa jasno. Ponekod bo sprva še pihal jugozahodni veter, ki bo do večera ponehal, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 ob morju in na jugovzhodu do okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v vzhodni polovici Slovenije občasno nekoliko bolj oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1 ob morju okoli 3 in najvišje dnevne od 5 do 10 na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo bo v jugovzhodni in deloma v srednji Sloveniji sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nekaterih kotlinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. V ponedeljek bo precej jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem, zjutraj pa bo ponekod megla. In še vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana in Litija 10 stopinj, Maribor 6, Murska Sobota in Lisca prav tako 6 stopinj Celzija, tam je jasno. Novo mesto jasno 12, Rogaška Slatina 12, Nova Gorica Trebnje in Slovenske Konjice 9, Postojna oblačno 7, tudi Logatec 7 stopinj Celzija, Vrhnika in Gornji Grad 8, Mežica 3, Celje, Jezersko in Kredarica, kjer je jasno, pa nič stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani je na Sneberski cesti promet oviran zaradi požara. Opozarjamo pa, da bo v Ljubljani jutri od 7. ure naprej do nedelje do 19. zaprta Šmartinska cesta, podvoz pod železniško progo iz smeri Bežigrada oziroma Novih Jarš proti glavni železniški in avtobusni postaji. Iz smeri centra proti Novim Jaršam oziroma Bežogradu bo promet potekal nemoteno, obvoz pa bo urejen. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bo naš gost politični analitik Igor Kovač. Tema pogovora bodo razmere na Bližnjem vzhodu. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.